Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā valstī izsludinājis dzeltenā un oranžā līmeņa brīdinājumus par snikšanu. Tuvākajā diennaktī Latvijā ilgstoši sniks. Daudzviet valstī sniega sega palielināsies par 10-15 centimetriem. Stiprākā snikšana gaidāma Latgalē. Mazāk nokrišņu būs dienvidu Kurzemē. JAS Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās jaunos dabas gāzes sadales sistēmas operātora GASO tarifus ar cenu pieaugumu no jaunā gada. Jārēķinās arī tiem, kas gāzi nemaz neizmanto, bet kam ir tāda iespēja ar, piemēram, gāzes pieslēgumu ēdiena gatavošanai. Tādā gadījumā izmaksu kāpums būtu 1,32 € katru mēnesi. Mājsaimniecībām ar nelielu gāzes patēriņu ikmēneša izdevuma augs par 1,5 €, bet 10 un vairāk papildu eiro nāksies meklēt tiem, kas dabas gāzi izmanto arī apkurei. Pagājušajā nedēļā Latvijā pieaugusi saslimstība ar COVID-19 un novērot arī respiratori sincitiālā vīrusa jeb RSV izplatība. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Latvijā aizvien turpinās COVID-19 gadījumu skaita pieaugums. Aizvadītajā nedēļā laboratoriski apstiprināti 270 COVID-19 gadījumi. Salīdzinājumam nedēļa iepriekš bija 241, bet divas nedēļas iepriekš 209. Pozitīvo testu īpatsvars trešo nedēļu saglabājas vidēji augstā līmenī pārsniedzot 30%. Tas liecinot, ka COVID-19 joprojām ir galvenais akūtu augšējo elpceļu infekciju izraisītājs Latvijā. Pirmā izloze par iesaukšanu Valsts aizsardzības dienestā notiks 23. janvārī. To pavēstīs aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Dienestā trešajam iesaukumam jūlijā no 480 iesaucamajiem brīvprātīgi pieteikušies tikai mazliet vairāk nekā 250. Turklāt ap 30% dienestam nederēs veselības dēļ. Tāpēc pirmo reizi rīkos atlasi, kur pēc nejaušības principa jauniešus iesauks dienestā obligāti. Citur pasaulē šodien paredzēta kārtējā ķilnieku un apcietināto apmaiņa starp Izraēlu un teroristisko grupējumu Hamas. Pagarinātais pamiera periods šodien pusnaktī beigsies. Taču turpinās sarunas, lai pamieru pagarinātu vēlreiz. Kopš pagājušās nedēļas, kad sākās pamiers, ir atbrīvots 81 teroristu sagrābtais ķilnieks. Apmaiņā no Izraēlas cietumiem atbrīvoti 180 palestīnieši. NATO dalību valstu ārlietu ministri vienojušies aktīvāk sadarboties ar Kīvu jautājumos, kas saistīti ar drošību. Ministri arī apliecinājuši nepārtrauktu atbalstu Ukrainai. Tas notikšot neraugoties uz to austrumu konflikta sāsināšanos. Krievijas spēki ir uzkrājuši raķetes un plāno jaunus triecienus Ukrainas enerģētikas objektiem, lai atstātu valsti tumsā un augstumā. Tā šodien Ukrainas un NATO padomjas pirmajā sanāksmē pavēstīs NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš arī atzinīgi novērtēja Dānijas, Nīderlandes un Norvēģijas lēmumu par F-16 iznīcinātāju pārvietošanu uz Ukrainu, paužot cerību, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Interneta uzņēmums Google atvēris Eiropas lielāko kiberdrošības centru. Tas atrodas Malagā, Spānijas dienvidos. Centrā strādās eksperti, kas izstrādās rīkus cīņai ar kiberdraudiem. Google norāda, ka kiberuzbrukumu skaits pagājušajā gadā pieaudzis par 38%. Tas rada riskus politisko sistēmu stabilitātei. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms apmācies laiks. Naktī valsts lielākajā daļā ilgstoša snikšana, austrumu rajonos stipra, bet centrālajos rajonos pat ļoti stipra. Būs slideni ceļi, snikšanas laikā pasliktināta redzamība, lēns ziemeļu vējš, nakts otrajā pusē līča dienvidu piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra -4, -9, piekrastē -2, -5 grādi. Rīt ilgstošs sniegs, būs slideni ceļi, snikšanas laikā pasliktināta redzamība, lēns vējš, gaisa temperatūra -1, -5, jūras piekrastē ap 0 grādiem. Rīgā arī būs apmācies laiks, ilgstoša snikšana, nakts otrajā pusē sniegs ļoti stipri, būs slidenas ietves ielas. Naktī lēns ziemeļu vējš, nakts otrajā pusē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, rīta lēns vējš, gaisa temperatūra, naktī un arī dienā -2, -4 grādi, laika prognoze otrā.